Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Bir kishining ibodati ko'plab odamlarning hayotini qutqarib qolishi mumkin. Bundan tashqari, shafoat Xudoning qarorini ham o'zgartira olishini bilasizmi? Bitta ibodat tufayli u o'z rejalariga o'zgartirish kiritishi mumkin. Bir voqeani eslaysizmi? Shunda Rabbiy Musoga dedi: "Hozirroq tush. Sen Misrdan olib chiqqan xalqing yo'ldan ozdi. Ular men amr etgan yo'ldan darrov og'dilar. O'zlariga quyma buqacha yasab, unga sajda qildilar. Qurbonliklar keltirib, "Ey Isroil, mana sizlarni Misrdan olib chiqqan Xudoingiz" dedilar. Nima sodir bo'lganini eslab ko'ring. Muso 10 ta amrni olish uchun Sinay tog'iga chiqdi va u yerda xalq kutganidan ko'proq vaqtga qolib ketdi. Odamlar yo'lboshchisiz o'z Rabbisini unutib qo'ydilar. O'zining tana istaklariga berildilar va oltindan buqa yasab, unga sajda qilish uchun qimmatbaho taqinchoqlarni eritdilar. Boshqacha qilib aytsak, Xudovand Musoga dedi: "Yaxshisi orqaga qayt, chunki xalqing jiddiy ko'ngilsizlikka tushib qoldi va meni o'ta darajada jahllantirdi." Voqea davom etyapti. Rabbiy Musoga yana dedi: "Bu xalqning naqadar o'jarligini ko'rib turibman. Endi meni yolg'iz qoldir. Bu xalqqa g'azabim qo'zg'aldi va men ularni qirib tashlayman. Ey Muso, ularning o'rniga sendan buyuk xalq yarataman." Yaxshiki, Muso xudojoy odam edi. Bo'lmasa aytish mumkin edi: "Qanday zo'r, ular haqida unut, yaxshi men shuhrat qozonay." Muso o'z xalqi uchun shafoat qilishni boshladi. Chunki bu odamlar u uchun haqiqatan ham qimmatli edi. Biroq Muso o'zining Rabbiy Xudosiga yolvordi. Unda Xudoni o'z holiga qo'yish niyati yo'q edi. Xudovand unga allaqachon aytdi: "Meni yolg'iz qoldir va ular uchun ibodat qilma, bo'lmasa senga quloq solishimga to'g'ri keladi." Muso esa o'zinikida turib olgan edi: "Yo Rabbim, axir bu xalqni buyuk qudrating va kuchli qo'ling bilan Misrdan olib chiqqansan-ku, o'z xalqingga o'zing g'azabingni sochmagin." Muso yengilishni o'ylamadi ham. Negaki, uning yuragi Xudoning qarorini qabul qila olmadi. U o'z xalqini sevar edi va Xudoning tabiatini, borlig'ini yaxshi bilar edi. Bundan tashqari, Xudovand xalqini sevishini va ularni ofatda qoldirishni istamasligi unga ayon edi. Muso bu vaziyatda qanday yo'l tutdi? U Xudoni o'z qarorini o'zgartirishini so'radi. Aniqrog'i, u shunday dedi: "Rabbiy, quloq sol. Sen Misrliklarning ko'zida o'zingning nomingga dog' tushirishni va xalqini qutqara olmas ekan, deyishlarini istamaysan-ku. Xalqing azob chekib cho'lda o'lib ketishiga yo'l qo'yibdi, deyishlarini xohlamaysan-ku. Xudojon, gap bizlarda emas, sen haqingda ketyapti. Sendan o'tinaman, ular uchun emas, chunki ular ablah odamlar, balki o'zingning noming uchun ularni qutqar. Men sening obro'yingga zarar yetishini istamayman. Xudojon, iltimos ularni qutqar, toki hamma sening naqadar buyukligingni ko'rsin." Va Xudovand o'z qarorini bekor etdi. Shunda Rabbiy o'z xalqiga keltirmoqchi bo'lgan qirib tashlash niyatini bekor qildi. Bu shafoat ibodatining vazifalaridan biri va uning guvohligining kuchidir. Bordiyusida ibodat ehtiyoji bo'lsa, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.